Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda Uzcard va Humo to'lov tizimlarining bankomatlari integratsiya qilinishi mumkin. Natijada endi respublikaning barcha hududlarida Humo bankomatlaridan Uzcard kartalari orqali, Uzcard bankomatlaridan esa Humo kartalari orqali naqd pul yechish imkoni paydo bo'ladi. Bu haqda bugun 26 yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumani davomida Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodov ma'lum qildi. Uning aytishicha, bankomatlarni integratsiya qilish ishlari 2023 yil may oyigacha yakunlanishi mumkin. Ma'lumot uchun, integratsiya ishlari 2021 yilda boshlangan bo'lib, dekabr oyida Humo va Uzcard to'lov tizimlarining o'zaro integratsiyalashuvi birinchi bosqichi yakunlangan edi. Eslatib o'tamiz, respublikada Humo kartalarining ishlamay qolishi bilan bog'liq muammolar tez-tez sodir bo'lib turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.